modlitbě. Pane Bože, náš nebeský Otče, děkujeme za další večer, kdy se smíme scházet společně především k modlitbám. Děkujeme ti za tu možnost a výsadu. Děkujeme za to, že pro Pána Ježíše Krista znovu jsme směli tebe objevit jako svého Otce. Děkujeme ti za to, že od tebe smíme přijímat moudrost pro svůj život, že smíme rozumět sobě a světu, že se smíme dívat na sebe i svět kolem sebe tvýma očima. Děkujeme ti za to, že od tebe smíme přijímat sílu pro svůj život a v tobě je také naše naděje. Vyznáváme ti, že nejsme žádnými hrdiny, jsme lidmi slabými, porušenými, ale právě proto zhlížíme k tobě a k tobě se chceme modlit, v pokoře vyznávat svoji slabost, nedokonalost, polovičatost a prosit tě o nové rozvlažení, tak aby naše srdce hořela touhou po tobě a náš život aby mohl být dobrým svědectvím o tobě, o tvé lásce. Prosím, aby si nám společně požehnal, vedl nás k modlitbám, upokojil nás, keže tato chvíle, chvílí, kdy ty budeš vyvýšen a tobě bude vzdána čest a sláva. Prosíme tě o to ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Z prvního listu Timoteovi. Budu číst 6. kapitoly od 3. verše. První list Timoteovi, 6. kapitola od 3. verše. Jestliže někdo učí něco jiného a nedrží se zdravých slov našeho Pána Ježíše Krista a učení pravé zbožnosti, je nadutý, ničemu nerozumí a jen si libuje ve sporech a slovních potyčkách. Z toho vzniká závist, svár, urážky, podezřívání, ustavičné hádky lidí, kteří mají zvrácenou mysl a jsou zbaveni pravdy a zbožnost pokládají za prostředek k obohacení. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do skázy a záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Ty však se tomu jako boží člověk vyhýbej. Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž si byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem, abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný vládce, král králů a pán pánů. On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Tolik čtení pro dnešní večer. Otevřeme píseň 521. Píseň 521. A potom poprosím našeho hosta o uvedení k modlitbám. Píseň 521. Pro Krista v boji zvou strážní ctné boží rytíře.
Bratři a sestry, přeji vám požehnaný večer a přál bych si, abychom měli taky požehnanou modlitební chvíli, aby nám dal Pán Bůh ducha modliteb, abychom mohli prožít takovou jednotu právě v Pánu Ježíši Kristu. Zvlášť modlitba, to je vždycky úžasná chvíle. Tak to je večer modliteb, já bych teda uvedl tento večer několika myšlenkami. Téma celého aliančního týdne modliteb je závod víry. Nevím, jestli z vás někdo závodil, nebo si vzpomínáme, jak jsme závodili. Když chcete závodit, tak se musíte připravit, trénovat, cvičit. Ať jsou to závody fyzické, nebo závody na klavír, nějaká soutěž. Tak člověk potřebuje cvičit. A dnešní téma je, že se máme cvičit ve zbožnosti. To heslo je z 1. Timoteovi 6.12. Bojuj, dobrý boj víry. Rok 2004 je rokem olympijským a právě řečtí křesťané, na které připadlo ta příprava aliančního týdne, byli inspirováni olympijskými hrami, které budou v Řecku právě. A oni píší v tom úvodu, mladí lidé z celého světa se sejdou na závody, aby získali medaily, nebo už jen proto, aby se jim dostalo té cti se her zúčastnit. Aby této mety dosáhli, musí se tito sportovci podrobovat disciplíně, která je součástí mnohaleté přípravy, zahrnující přísný spánkový a stravovací režim i nekonečné hodiny tréninku. A jí se podřizuje vůbec všechno, co dělají. A to všechno jen proto, aby se zúčastnili závodu, který potrvá pár minut, a v některých případech jen pár sekund. O kolik více bychom se měli my jako věřící podrobovat kázni v našem duchovním životě, když se účastníme závodu, v jehož cíli nás čeká ne pouhá olympijská medaile, ale celá věčnost. Tak to je krásný symbol. A apoštol Pavel, když píše mladému Timoteovi, tak jsem si to teprve až v té přípravě uvědomil, že hodně Timoteovi dává příklady ze sportovního života. Taková analogie. Nikdo nedostává vavřín vítěze, jenom ten, kdo bojuje podle pravidel a kdo tvrdě bojuje, ten vyhrává. Aby sportovec dosáhl takového výsledku, musí trénovat, musí si sáhnout až na dno sil. Sportovec musí trénovat, musí tomu věnovat čas a jak jsme si četli a připomínám nám to i slovo Boží, musí mít kázeň. To je slovo, které pomalu vymírá mezi námi křesťany. Člověk potřebuje mít kázeň, zvládat svoje tělo, zvládat svůj život. Taky křesťan potřebuje růst poznání Pána Ježíše Krista ve společenství s Bohem, v tom osobním společenství. Potřebujeme růst ve společenství bratří a sester. Tady hodně nešvaruje mezi křesťany a tím, že si vnášíme si něco z té naší přirozenosti staré, tak potřebujeme kultivovat naše společenství, potřebujeme se zdokonat v lásce, v dobrých skutcích. A ta třetí oblast je, potřebujeme umět jednat s lidmi nevěřícími. Rozumět nevěřícím lidem. Umět si jim přiblížit a přitom nekompromitovat evangeliu. A je to výborné, že můžeme cvičit, jako co se týče toho fyzického cvičení, to můžou jenom ti mladí, my starší už moc ne. Já vždycky ráno z postele stanu, tak mám uvolňovací cviky. To my už staří cvičíme uvolňovací cviky. Abychom tu páteř jak si protáhli, tak potřebujeme uvolňovací cviky. A je to úžasné, jak to zabírá. Nevím, jestli někdo praktikuje ty uvolňovací cviky. Je to asi jenom 1-2 minuty, mám asi takové 2-3 cviky. A je to hned jiný. Já se ráno probudím, ta páteř, mám nějakou narušenou tu páteř už. A 2-3 uvolňovací cviky, za 2 minuty jsem hotovej. A je to o něčem jiném. Takže je výhoda, že cvičit nemohou jenom mladí, ale i staří. Tady jsme ze střední generace, i starší trošičku. Je to výborný, že můžeme cvičit až do vysokého věku. abychom byli zelení jako ten váš krásný smrček. To jsem obdivoval 3 týdny a takhle jsem hezky zelený. Ale taky si k němu něco ještě řekne. Jeden mistr baletní ruské baletní školy v dobách své slávy řekl, když necvičím jeden den, jen já poznám ten rozdíl. Necvičím-li 2 dny, baletní soubor pozná ten rozdíl. Necvičím-li několik dní, poznají to diváci. A my bychom si to mohli adaptovat, přenést do toho duchovního života. Když křesťan jeden den duchovně nebojuje, duchovně necvičí, pozná to jenom on a ještě někdo. A Pán Bůh. Když duchovně necvičíme 2 dny, už to poznají, pokud jsme ženati, naše manželky, naše rodiny, pokud jsme kazatelé, tak sbor. A když necvičíme duchovně několik dní, tak to poznají už i nevěřící. Křesťanský život se nedá žít z podstaty. Pokud máte natrénováno, tak můžete z podstaty lyžovat, chodit na túry, nemusíte moc cvičit. Zasportujete poměrně solidně. Ale duchovně se z podstaty nedá žít. Nedá se žít ze zkušeností, které jsme prožili při obrácení, nebo při tom, když Pán Bůh nám požehnal, nebo když jsme prožili hlubokou krizi a Pán Bůh s nás ní dostal. Z toho se nedá žít druhý den. My potřebujeme cvičit, abychom byli velmi blízko Pánu Bohu, abychom mohli duchovně růst. A to jak osobně, tak ve společenství. Tento stromek je sice hezký, ale už neporoste. Utěli ho v lese. To, co je živé, to roste. Co není živé, neroste. A to je úžasná schopnost, kterou máme jako křesťané, když jsme dostali Ducha Svatého, když jsme se znovu zrodili z Ducha Svatého, máme schopnost růst, máme schopnost v tom růstu poznávat Pána Boha. Křesťan je člověk, který se pořád mění. My přeci nemůžeme zůstat stejní. Až to poznání Krista je pořád nové a nové, pokud člověk cvičí duchovně, tak se mění. A poznává Ježíše Krista a je stále jiný. Je aktuální, tak řeknu nehezky, je postmoderním křesťanem. Pokud duchovně necvičí a nechodí s Kristem, neroste a je starý, pořád stejný, nudný. To říkal vždycky kazatel Fazegaš. Že my můžeme všechno, křesťané všechno, ale jako nesmí nudit. Křesťan, který žije s Kristem, vstupuje pořád do něčeho nového. I my Pána Ježíše nově objevujeme. A mám takové 2 věci, ve kterých se potřebujeme cvičit, si připomenout, a ve které objevujeme Pána, Ježíše Krista i našeho Otce. A ta prvá věc je modlitba a ta druhá věc je písmo. Tak to prvé, modlitba. Potřebujeme se cvičit v modlitbě. Modlitba prohlubuje naše společenství s Bohem a modlitba nás proměňuje. Modlitba nás nutí přemýšlet jinak. Však to známe, ne? Přemýšlíme o nějakém člověku, strašně nás štve. Jakmile se za něj začneme modlit a upřímně modlit, probujeme se až v té modlitbě za něj, musíme věci už jinak formulovat, než bychom to řekli manželce nebo nějakému kamarádovi. Pánu Bohu už to řekneme jinak. Modlitba nás proměňuje. Modlitba nás vede k tomu, že jinak vidíme okolnosti. Jinak vidíme situaci, ve které se nacházíme. Světlo přišlo na svět. A světlo je silnější než tma. Když žijeme s Kristem, modlíme se k Pánu Ježíši Kristu, tak vidíme jinak i ty černé věci, které jsou kolem nás. Vidíme jinak napětí v rodině, vidíme jinak neštěstí v našich mladých manželů a podobně. Máme naději. Ale jenom tehdy, když se modlíme. Když se nemodlíme, nemáme naději. Jsme jako lidé nevěřící. Modlitba nám pomáhá vidět věci jinak. Já se chci s váma pozbudit, já zanedbávám modlitbu, musíme se pozbudit dnes a věřit, že nám to dobře půjde dnes, že se budeme hodně modlit. Modlitba nám pomáhá vidět jinak druhé lidi. Jakmile se kazatel modlí za staršostvo, tak ho jinak vidí. A starší, když se modlí za svůj sbor, tak zase navzájem se jinak vidíme. K modlitbě můžeme připojit půst. Modlitba spojená s postem nás také proměňují. Ještě více. Já nechci kam mluvit o postu a vysvětlovat půst. Půst rozhodně není nějaký čin, kterým bychom se zalíbili Pánu Bohu. Můj otec vždycky, když mi vysvětloval půst, tak říkal, když to máš, jako když něco píšeš a chceš to zdůraznit, jak to potrhneš. Modlitba, jako když potrhujeme to, o co nám jde. Nic víc, to pořád to říkáme Pánu. Akorát to nějak zvýrazníme. Ale abyste se modlili, a teď jsme u toho, a abychom se postili, potřebujete režim. Na pravidelný modlitební život potřebujeme režim. Čas. Potřebujeme zvládat čas. A abyste se postili, na to se musíte mít režim, musíte se umět ovládat. Já to přesně vidím ve svém životě i v tom postním režimu, jak se mi nechce ovládat. A když jsem duchovně zápasím, jak mi není tak zatěžko se třeba postit, ale když člověk duchovně nebojuje, jak je mu zatěžko se postit. A jsou to věci každodenní spotřeby. Čas, jídlo, potraviny. Potřebujeme se ovládat. Je to dobré umět ovládat vlastní tělo. Tento rozměr zbožnosti nám chybí. Umět se ovládat v čase a v jídle. Tak to je to prvé, co nám může ležet na srdci, v čem se potřebujeme zdokonalovat, v čem se potřebujeme cvičit. To druhé, a to nám připomíná opět Pavel Timotovi, potřebujeme se cvičit ve znalosti, nejenom ve znalosti písma, to známe třeba od besídky, ale aby to písmo nás proměňovalo. Cvičit v tom, aby písmo mělo vliv na náš život. A apoštol píše k Timotovi ve 2. epištole ve 3. kapitole 16. a 17. verš. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě a k výchově ve spravedlnosti. Aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. V tom je smysl celé té nápravy a výchovy, je, abychom byli schopni dělat dobré činy. A dobré činy můžeme dělat jenom z dobrého srdce. Když máme dobré srdce. Člověk nemůže sportovat, když má špatné srdce. A můžou být třeba lidé, kteří jsou extrémně schopní, ale když nemají slabé srdce, nemohou sportovat, nemohou cvičit. A i my křesťané potřebujeme dobré srdce. A to proměňuje Duch Boží, proměňuje ho svým slovem, abychom mohli dělat dobré činy, dobré skutky, abychom byli připraveni k dobrým skutkům. Tak jenom letmo, tak učení, naše přirozenost, když jsme se znovu zrodili, je duchovně nevzdělaná. Naše ta duchovní přirozenost je nevzdělaná. A když jsme se stali křesťany, potřebujeme se učit. Začíná proces učení. Aby se při nás naplnilo, že nás Pán Bůh stvořil ke svému obrazu. Tak potřebujeme se učit poznávat Boha. Jakého máme Boha? Mocného? Můžeme říct druhým, hele, víš co, nech to Pánu, nestarej se. Nech to Pánu Bohu. On se postará, on to zařídí. Potřebujeme být učení a poznávat Boží charakter. Potom budeme zpívat písničku Uč mě, Pane, věrnosti v tvém díle. A věrnost Boží, tam je znovu a znovu fascinuje, znovu a znovu dojímá. Pán Bůh je věrný. I my se potřebujeme učit věrnosti v mále. A jiné charakterové vlastnosti. Potřebujeme proměňovat charakter. Když uvěří sobecký člověk, může se z něho stát sobecký křesťan. Když uvěří Člověk, který nemá rád lidi, může se z něho stát křesťan, který nemá rád lidi. Když uvěří člověk, který dělá jenom to, co ho baví, může se z něho stát křesťan, který dělá jenom to, co ho baví. A vidíte, že to jaksi je v rozporu. Pána zvedá, abychom se proměňovali do podoby Pána Ježíše Krista. Potřebujeme být vyučováni do jeho charakteru. Proč je tolik problémů v církvi? My se málo měníme do Kristova charakteru. Potřebujeme se poznávat jeho vůli, Kristovu milost. Potřebujeme znát působení Ducha Svatého, ovoce Ducha Svatého, dary Ducha Svatého. Ale též samozřejmě potřebujeme být vyučováni, abychom poznali sami sebe, svůj hřích, svět kolem nás i to, co přijde. To nám všechno Pán zjevil v písmu. Dále v čem se můžeme jaksi zdokonalovat, je v usvědčování, že Pán Bůh nechce jenom vyučovat naši mysl, ale i naše svědomí. Pán Bůh chce zachovat, abychom měli citlivé svědomí. Písmo mluví do našeho svědomí. Odhaluje nám, kde jednáme špatně. Není to, že by nás písmo deptalo, ale ona nám ukazuje, jak můžeme mít čisté svědomí. A odkazuje nás k Ježíši Kristu, ke krvi Pána Ježíše Krista. Abychom poznávali, že tam je očištění našeho svědomí. A když nás svědomí obvinuje, můžeme to vyznávat. Osvobozené svědomí. Víte, co s náma však může udělat nečisté svědomí? A zase, možná jsme byli, já si pamatuju jednoho bratra, který byl nedobře vychováván, a on si to pletl, tu svoji výchovu, potom s křesťanskou výchovou. A on měl obviněné svědomí z věcí, které by ho písmo neobvinilo. Byl akorát zajet v nějakých kolejích, a když to nedělal, tak měl výčitky svědomí. A potřeba se dostat k písmu, aby ho písmo osvobodilo v jeho svědomí. A na druhou stranu potřebujeme být citliví, abychom nezůstávali v hříchu, abychom mohli činit pokání. Síla naší staré přirozenosti je obrovská. Já jsem si vždycky myslel, že jsem schopen uhlídat svůj život, svoje způsoby, svoje zvyky, abych jako křesťan působil harmonicky, abych působil dobře, skoro bezchybně. Myslel jsem si, že když budu znát svoje slabosti, že když si na to dám pozor, tak obstojím před lidma, že se uhlídám. A tak jsem se vždycky divil v politice, když nějakému politikovi vytýkali jeho slabiny. Já jsem říkal, oni mu tady vlastně radí, co nemá dělat. Tak on se poučí a bude výborný politik. Ale člověk je, bratři a sestry, normálně ze své vůle nepoučitelný. Síla jeho přirozenosti, jeho podstaty je silnější a mocnější než jeho vůle a schopnost sám sebe ovládat. To mají východní náboženství takové triky. Ale nás proměňuje slovo Boží. Nás proměňuje pokání, vyznávání hříchu, očišťování v krvi Pána Ježíše Krista. Další, k čemu nám pomáhá písmo, je k nápravě. Potřebujeme se cvičit, abychom nerostli křivě. To mě je krásně rostlej. Náprava. Korekce, když vystřelí raketu na Mars, tak oni naprogramujou a pak dělají korekci dráhy. My taky jsme. Jdeme za Pánem a potřebujeme tu a tam korekci dráhy. Ten řecký, jak jsem se dozvěděl, ten řecký kořen tohoto slova k nápravě se používal při rovnání nerovných zubů. Jako když chcete narovnat nerovný zuby těma rovnátkama. Potřebujete postupně na ně tlačit, aby se dali do správné polohy. My nemůžeme proměnit obráceného člověka, aby žil jako my 20-letí křesťané, aby se zvykl dělat takové a takové věci. On potřebuje čas, jako ty rovnátka na ty křivý zuby. To chce čas. Ale slovo Boží způsobuje tuto nápravu. Pavel ale říká, že biblická zvěst má moc napravit nás, a já bych řekl doslova uzdravit, obnovit všelijak poraněné životy. Tak to všechno je možné slovo Boží. Nás napravuje. A ne, abychom byli napraveni a měli dobrý pocit, tak já jsem ten správný křesťan. Ale jako napravený, abych mohl dobře sloužit. Aby ta moje služba mohla být přijímána, akceptována. Máš možná máte některé lidi, o kterých byste si nechtěli nechat posloužit. Jste radši, když jsou od vás daleko. A možná by horlivě strašně vám chtěli pomoci, ale vy nechcete. Protože ta jejich pomoc není až tak šťastná mnohdy. Já jsem měl jednoho přítele, tomu jsem říkal pojistka. On všechno pojistil. A někdy jsem si říkal, když by to radši nepojišťoval. Tak se potřebuje napravovat. A slovo Boží nás napravuje. A ta náprava bolí. A když napravujou křivé kosti nebo křivé zuby, možná, kdyby to čím rychleji, s tím by to víc bolilo. Mě to bolí. Ale to je to, co potřebujeme. Cílem není, abychom odcházeli i ze shromáždění, potěšení, pozbuzení, jak to všechno krásně jde. Aby nás to možná i někdy bolelo. Aby nás to nutilo na ty kolena. Aby nás to nutilo se modlit a možná postit. Abychom dostali tu naději, že to Pán Bůh může změnit. Že nás může napravit, obnovit. A to poslední, a ne poslední tam těch věcí v Timotových epištolách obou je strašně moc, čem se můžeme cvičit. Ale je zvláštní spojení, že slovo Boží nám pomáhá k výchově ke spravedlnosti. K výchově ke spravedlnosti. Říká se o některých lidech, že mají takzvaný cit pro spravedlnost. Nebo smysl pro spravedlnost. Já jsem si vždycky myslel, že je to dobře. Jistě je to i dobře, že když má někdo cit a smysl pro spravedlnost. Ale mohu vám říct, že takový člověk může být i nebezpečný. Já to mluvím z vlastní zkušenosti, že jsem si myslel, že mám cit pro spravedlnost té situaci, smysl pro spravedlnost. Ještě, že jsem neudělal žádný verdikt rozhodnutí a ukázalo se, že je to jinak. Ta naše spravedlnost je jako co? Jak to nazývá kralická Bible? Jako roucho ohyzné. A kdybychom chtěli mít jenom ten cit pro spravedlnost, ten náš cit, ten smysl pro spravedlnost, mohli bychom ublížit druhým lidem. Proto ta Boží spravedlnost je někdy taková, že se nám nezdá. Nezdá se nám Boží spravedlnost. Trochu bychom to chtěli s tím naším smyslem pro spravedlnost napravit. A všimněte si, nejčastější argumenty proti Pánu Bohu jsou právě s tou Boží spravedlností. Jo, kdyby Pán Bůh byl spravedlivý, tak by to takhle nemohl dopustit. Tak by to musel udělat jinak. A otázky spravedlnosti jsou velmi aktuální a v tom se musíme pocvičit, vychovat. V písmu najdeme duchovní pokrm pro začátečníky, mléko, povzbuzení, ale písmo nás nevede jenom do té základní školy, ale i do té střední a do vysoké školy. A proto potřebujeme růst. A v epištole Židům se mi líbí to slovo v 5. kapitole, kde apoštol hezky pozbuzuje křesťany. Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli. A zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči. Potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, ten je jako nemluvně. Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, a pozor, hutný pokrm je pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného. To by chtělo exegezi, to dneska máme od modlitbám. To možná. Ale je tam, jsou tam smysly, je tam cvičení, ale je tam taky spravedlnost. A my jsme schopni, když se v tom budeme vyučovat, tak budeme schopni, nebo ne vždycky, ale budeme se učit té spravedlnosti Boží. Podstata z té starozákonní spravedlnosti byla zjevena v Mojžíšově zákoně. Bůh je spravedlivý. Oko za oko, zub za zub. Padni, komu padni. Avšak už ve starém zákoně máme tam tu zmínku o Abrahamovi, kterému víra byla počtena za spravedlnost. V novém zákoně se Boží spravedlnost zjevuje v evangelu Ježíše Krista. které můžeme přijmout pouze vírou. Tedy ta spravedlnost potřebuje jak ten trest, tak to boží odpuštění. Bonhoeffer dokonce mluví o té laciné milosti, o takovém tom laciném přijímání boží spravedlnosti. Já to řeknu asi takové ilustraci. Jo. Jsem v supermarketu a mám chuť na lízátko a nemám peníze, ukradnu lízátko. A teď jdu a oni mě přistihnou. A tak jsme vás chytli. Ale dneska odpouštíme, tak my vám to odpustíme. Bylo by to košer? Bylo by to čisté? Nebylo. Někdo to lízátko musí nahradit. A pak teprve mě mohou odpustit. Proto potřebujeme starý zákon i nový zákon. A toto spojení starého zákona a nového, to je ta vysoká škola, bratři a sestry. Proto je možná mezi námi hodně zákonníků, proto může být mezi námi hodně lidí s lacinou milostí. Pane, skloubit zákon Možíšův a ten boží, který platí, i v Římanům 3. kapitole platí, aby zjevil to, že já potřebuji tu boží spravedlnost v Ježíši Kristu zjevenou v odpuštění. A tak si říkám, jak ta Bible má být? Má mít tady nahoře starý zákon a ze spodu nový zákon, nebo má mít tady nahoře nový zákon a ze spodu starý zákon? To nevím, to už nechám na vás a na další možná biblické hodiny. Jak je to s tou výukou ve spravedlnosti? Ale myslím si, že tady se láme chleba. Pán Ježíš to říká, že Duch Svatý přijde a obviňovat ti bude svět ze spravedlnosti, poněvadž nevěří ve mě. Podstata spravedlnosti je ta pravá víra v Ježíše Krista. Dál nebudu už pokračovat. Omlouvám. A to je individuální výchova, aby jsme jako jedinci obstáli a abychom mohli činit dobré skutky. Ale bratři a sestry, ale my jsme jako společenství a to je tým. A když máte, a ze sportu zase řeknu ilustraci, když máte fotbalisty, tam nepotřebujete jenom extra třídu, výborný fotbalisty, jedince. Oni musí hrát ve prospěch týmu. My nemůžeme být silné individuality. My musíme se spolu učit žít. Bojovat společně ten boj víry. Tady se procvičovat. Tady tu trpělivost s bratrem, se sestrou projevit. A proto se cvičme v lásce. Líbí se mi tam v Koloským 3.13. Tam dokonce apoštol Pavel trošku ustupuje. Snášejte se. Ne milujte se, ale snášejte se. Někdy dokonce energii Ducha Božího musím jaksi vynaložit jenom proto, abych unesl bratra nebo sestru, nebo tam toho souseda. Je to tak? Snášejte se, v tom se musíme cvičit, unést toho, který úplně jiný, a všimněte se, k nás Pán Bůh dal dohromady, každý jsme jiný. Máme se cvičit v dobrých skutcích navzájem, máme se modlit jeden za druhého. Tak tedy kázeň a cvičení prospívá růstu. Co je živé, roste. Umělé květky nerostou, umělé stromy nerostou. Máme růst Pána Ježíše Krista. To znamená stále se měnit. Tak to bych vám přál taky na začátku roku 2004, abychom se stále měnili do podoby Pána Ježíše Krista tím, že budeme cvičit se ve zbožnosti. Další píseň, která nám k tomu pomůže a která, jak jste si všimli, vyspívávají ty písně něco o tom boji duchovním a zápase a té touhy následovat Krista, je píseň číslo 519. Píseň číslo 519. Vzhůru, bratři, k boji. Zpívejme prvé dvě sloky.
cvičení ve zbožnosti, v modlitbě, v písmu, mohli bychom jmenovat i další věci, které patří ke zbožnosti. Tak můžeme každý sám zvážit, nakolik je cvičení se ve zbožnosti tím, čím žijeme. Když čteme církevní dějiny, tak zjistíme, že pro mnohé generace cvičení v pravé zbožnosti, to bylo veliké téma jejich života. Byl bych rád, abychom v první části této modlitební chvíle bychom mohli zareagovat přímo na to, co bylo zvěstováno. Pokud můžete, prosím, abyste povstali a kdokoliv z vás se může modlit.